Ziņojumu par sasniegto zinātnes pētniecības un inovāciju jomā Eiropas komisija gatavo reizi divos gados, un šogad tas tika publiskots jau ceturto reizi. Par galvenajiem secinājumiem šī gada ziņojumā stāsta Eiropas komisijas pārstāvniecības vadītāja Latvijā Zane Petre.
Pasaules mērogā Eiropas Savienība joprojām ir viens no šiem vadošajiem spēkiem, gan zinātnes ražošanas, gan tehnoloģija jomā, runāts par tām jomām, kur Eiropa ir līderi, kā piemēram klimata jomā, tāpat tās ir arī ievērojami ieguldījumi bioekonomikā, veselības jomā, jo īpaši saistībā, protams, ar Covid pandēmiju un pēc tās, bet vienlaikus ir arī apzinātas tās jomas, kur šīs investīcijas pētniecībā, inovācijās varētu būt vairāk. Un mēs skatāmies arī par šīm Eiropas prioritātēm, zaļo digitālo pāreju izaicinājumiem, kas ir arī saistībā ar Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Un, protams, tas rada nepieciešamību pēc vēl lielākām investīcijām tieši zinātnē, pētniecībā, inovācijās, lai varētu virkni šīs reformas varbūt ieviest pat ātrāk nekā tas bija iecerēts iepriekš.
Ziņojums par Eiropā paveikto zinātnes pētniecības un inovāciju jomā būs pamats jaunai Eiropas inovāciju programmai, kas tiks prezentēta jau rīt 12. jūlijā, bet Latvijas uzņēmējiem no atveseļošanas un noturības mehānisma plāna jau šī gada nogalē būs pieejamas divas programmas. 25 miljonu eiro caur 8 kompetences centriem tiks piešķirta pētniecības projektiem un 45 miljonu eiro paredzēti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai. Stāsta Ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības atbalsta departamenta direktora vietniece Anita Zimele.
Būs iespējams komersantiem saņemt aizdevumus ar kapitāla atlaidi dažādu digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas veicināšanas pasākumu, piemēram, jaunu iekārtu iegāde. Varētu nodrošināt un veicināt šo inovācijas procesu. Un uzņēmums varēs līdz 7 miljoniem maksimālais dabūt aizdevumu apmēru, un šī kapitāla atlaide ir līdz 30% maksimāli 1 miljons. Otra programma mums ir atbalsta instruments inovāciju klāstera attīstībai, kas tiks virzīts caur kompetences centriem, jo mainoties pārējais periodiem ir ļoti ilgs posms pa vidu, un lai komersantiem un arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas varētu turpināt pētniecības projektu īstenošanu, attīstot jaunus produktus, pakalpojumus vai arī tehnoloģijas. Viens uzņēmums varēs saņemt maksimāli 25% no vienam kompetences centram pieejamā finansējuma. Tas ir apmēram 1 miljons.
Jaunu uzņēmumu asociācijas valdes locekle Liena Briede vērtē, ka jaunās atbalsta programmas no atveseļošanas un noturības mehānisma nebūs piemērotas jaunu uzņēmumiem, kas ir strauji augoši, bet salīdzinoši mazi uzņēmumi. Tomēr viņi ir pārliecināti, ka jaunu uzņēmumi, kas izstrādā dažādus inovatīvus risinājumus un produktus, varētu būt pakalpojumu sniedzēji uzņēmumiem, kas piedalīsies klāsteru programmā.
Klāsteru gadījumā tas būtu dažāda komercializācijas pakalpojuma veikšana, jo tas mums ir, manuprāt, ir tāds vislielākais Latvijas izaicinājums, tas, ko mēs izgudrojam arī zinātnes pusē, kā to veiksmīgāk novest līdz tirgumu un kā tad notiek šī komercializācija. Otrs mums noteikti vajadzētu atbalsta instrumenti, kas tuvina jau nostabilizējušos industrijas spēlētājus ar jaunu uzņēmumiem, kas tad arī radītu kaut kādu kopēju resursu, tad samazinot arī jaunu uzņēmumu kaut kādu slogu. Un, protams, tie visi atbalsta instrumenti, kas jau arī šobrīd ir, gan tie paši inkubatori vai ārējo tirgus apgūšanas programmas, kas it kā ir apsveicami un vēlami, bet tajos visos būtu vēlams samazināt šo birokrātisko slogu. Gribētos redzēt nākamajā plānošanas periodā daudz pārdomātākus instrumentus, kas tiešām ir balstīti uz vajadzībām. Un, manuprāt, to var diezgan viegli izdarīt, komunicējot ar ekosistēmu, tajā skaitā ar jaunu uzņēmumiem, kā arī izvērtējot iepriekšējā perioda rezultātus. Un es domāju, ka balstoties uz šo varētu arī pieņemt daudz pārdomātākus lēmumus.
Ekonomikas ministrijas pārstāvis stāsta, ka nākamā gada sākumā uzņēmējiem būs pieejamas vēl divas programmas. Atbalsta programma digitalizācijai, konkrētāk programmatūras un mazo iekārtu iegādēji pētniecībai un inovācijas klāsteru programma, kas palīdzēs īstenot pētniecības projektus. Daina Zalamane, Latvijas Radio.